Тежка авария остави без парно и топла вода над 200 000 софиянци. Министърът на вътрешните работи Румен Петков подкрепи атаките срещу торен тракерите. Кризата с задържанието от Иран британски моряци се задълбочава. Над София веля кален дъжд. Прахът във въздуха бе пренесен от вятъра чак от Сахара.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кърджилов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Без парно и топла вода останаха една пета от софиянци. Причината е тежка авария. Очаква се тази вечер топлоподаването да бъде възстановено. Чуйте какво каза за Дарик Стефан Дочев от Топлофикация София.
Причината е скъсване на газопровод, захранваш централата Земляне и временните централи Овче купел 1 и Овче купел 2. А това скъсване е причинено от свличане на земни маси, които неправомерно са натрупани в зоната на сервитутната ивица на газопровода. Аварията е много сериозна. Възстановяването на газопровода ще отнеме доста време, защото трябва да се премини през тежък блатист терен. Затова ние ще възстановиме топлозахранването на район Земляне с преминаване на мазут, което се очаква да до края на този ден да стане.
Слаб кален дъжд падна през изминалата нощ над районите на София и Враца. Той е в резултат на преноса на прах в атмосферата. Прашните облаци са били на височина около 5 км и са се пренасели от северната част на Африка, района на Марокко, към Балканския полуостров. Това обясни старши научният сътрудник Константин Цанков, директор на Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките. По думите му, дъждът е бил много слаб, затова следите от него са останали тази сутрин единствено по покривите на автомобилите. Това не е необичайно явление и при години метеоролозите са регистрирали кални дъждове вследствие на преноса на прах от района на Сахара.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Министърът на вътрешните работи Румен Петков подкрепи действията на главната дирекция за борба с организираната престъпност спрямо торент тракерите Арена БГ и Замунданет. По време на парламентарния контрол министър Петков отговори на въпроса на двама народни представители за действията по ограничаване достъпа до торент тракера Арена БГ. Междувременно стана ясно, че говорителят на главната дирекция за борба с организираната престъпност Катя Илиева е подала рапорт за напускане. Най-вероятната причина за това са именно действията на ГДБОП срещу торент сайтовете. Репортаж на Теодора Симова.
По какъв начин сметнахте за необходимо, че тези хора трябва да бъдат арестувани?
Казано простичко, ако аз си запиша на видеото от телевизията някой филм, без да питам съответната компания или нейн представител, мога теоретично да лежа в затвора до 5 години. Сам разбирате каква недомислица и какъв абсурд е това.
Да, тези момчета и момичета ни намразат днес, заради това, че спазваме. Аз знам какви бяха скандиранията срещу главната дирекция за борба с организираната престъпност на митинга миналата седмица. И затова го казвам от тази най-висока трибуна. Абсолютно категорично подкрепям действията на главната дирекция, които са в резултат на съвместната ни работа с прокуратурата. Изборът е един. Закона или популизма с така облечен в благовидната форма. Ние сме за интереса на потребителите.
Общинският съветник от Силистра Сунай Ремзи беше обвинен в умишленото убийство на 25-годишния Марин Маринов. ДПС в Силистра упрекна медиите, полицията и прокуратурата в нагнетяване на напрежение. Припомням, в началото на седмицата Ремзи беше обвинен за национално издирване заради убийството на Маринов, информира Светлана Петрова.
Наблюдаващият прокурор по делото Михаил Папазов допълни още, че на обвиняемия е взета мярка за неотклонение, задържане под стража и му е назначен служебен защитник. Подготвя се процедура за международно издирване на 28-годишният Сунай Ремзи. Според неофициална информация, той е избягал в Турция. Днешното му телефонно изявление по БНТ може да обърне хода на следствието, изрази предположение говорителят на прокуратурата Теодор Желев. Междувременно областното ръководство на ДПС в Силистра, чийто общински съветник е Ремзи, упрекна медиите, полицията и прокуратурата в нагнетяване на обстановката. Апелираме за бързо, ефективно и безпристрастно разследване на фактите и доказателствата по извършеното тежко престъпление, за бързо изясняване на случая, както и за въздържане от действия, които не допринасят за добрата обществена атмосфера в навечерието на изборите за Европейски парламент, се казва в прессъобщение до медиите. Припомням, че във вторник вечерта в офиса на заведението Беге клуб, собственост на Сунай Рези, беше намерен трупът на Марин Маринов, убит с огнестрелно оръжие. Светлана Петрова, Дарик Радио, Силистра.
Очаква се срещу директорите на музеите във Враца, Ловеч и Видин да бъдат повдигнати обвинения за безстопанственост, научи Дарик. В момента се прави пълна инвентаризация на музеите в страната по заповед на министъра на културата Стефан Данаилов. Пълна инвентаризация не е правена в България през последните 15 години. Сред големите кражби в някои регионални музеи започнаха и прокурорски проверки. До момента са проверени около 150 музея и галерии. Нина Александрова разговаря с Румян Ганчев, директор на дирекция Музей, галерии и изобразително изкуство в Министерство на културата.
В някои музеи, галерии имат нарушения, има някои случаи, които са фрапиращи, но като цяло наредбата се стреми ли да я спазват в буквата и в съответния член.
Пример да ми дадете за драстично нарушение.
Примерно в галерията Хикс, в инвентаризационния протокол пише, че е изчезнала картина на Злати Бояджиев. И пише, материално отговорното лице е заплатило стойността на картината. Когато липсва даден музеен предмет, първата задача на директора е да уведоми органите на полицията. Той няма право да издава заповед или устно да нарежда материално отговорното лице да заплати картината. В инвентарните книги, примерно картините, които са откупени преди 20-30 години от галериите, все още стоят с цени, които са от порядъка на 2,50, 1,20, 3,40. И ако материалното лице е платило 3,40, примерно за картина на Злато Бояджиев, какво означава това нещо? Може сама да си направите съответния извод.
Кой понася отговорността в такъв случай?
И в такъв случай ще понесе отговорността директора на съответната институция и материално отговорното лице.
Още вести от страната. Полицията в София задържа извършители и поръчители на стрелбата срещу криминално проявение Николай Станев, който беше простоян на 20 януари тази година на улица Лайош Кошут в София. В момента МВР издирва още един човек за подозрян като съучастник в престъплението. Николай Христов информира.
След разследване на фактите около тази стрелба, днес сутринта в столицата е задържан 39-годишният Валентин, който е извършил самото прострелване, съобщиха криминалисти. В момента полицията издирва друг съучастник на престъплението, който е с името Иваево, но за момента от СДВР отказаха повече подробности около неговата самоличност. И двамата мъже, които са замесени в този случай, са криминално проявени, като са осъждани преди време в София за кражби на автомобили и рекет. Това съобщи още от МВР. Днес сутринта е бил установен и поръчителят на стрелбата. Това е българин, който се занимава с наркотрафик в Турция. В момента той се намира в турски затвор, но на турските власти ще бъдат съобщени обстоятелствата около замесването на този български гражданин в престъплението в София. Това съобщиха още от СДВР. Причина за стрелбата са били 100 000 лева, които българският гражданин поръчал убийството, е дал на Николай Станев преди около 2 години за развиване на бизнес. В последствие с тези 100 000 лева Николай Станев е направил заложна къща в София, но е отказал да върне парите, след което убийството е било поръчано. В момента няма данни за други лица, които са замесени в това престъпление, но полицията казаха, че продължават да издирват свидетели за установяване на още хора, които имат връзка с престъплението на 20 януари около 20 часа на улица Лайош Кошут в София. Николай Христов, Дарик Радио, София.
4 пъти повече сигнали и жалби за дискриминация са получили в Комисията за защита от дискриминацията през миналата година в сравнение с 2005. Това стана ясно от доклада за работата на комисията през 2006 година, който беше внесен в парламента от председателя на комисията Кемал Аюб. Теодора Симова с повече информация.
389 сигнала са постъпили в Комисията за защита от дискриминацията за миналата година. През 2005 те са били едва 83, а само за първия месец на 2006 жалбите са 62. Докато през 2005 година сигналите са предимно за дискриминация по етнически признак, през 2006 те са и по отношение правото на труд, като се увеличават жалбите за дискриминация по много признаци. Появил се и нов признак – здравето, отбеляза председателят на комисията Кемал Аюб.
И особено последните месеци на 2006 година по отношение на дейността на Националната здравна каса за хронично болните, за списъка на лекарствата, но и има и вече пречупване на задръжките по отношение на жалби в областта на общо казано полови взаимоотношения, не бе задефиниран по-отделно.
Кемал Айюп обясни, че по въпроса за контрола по изпълнение на решенията на комисията се надява всяка община да вмени на свой чиновник да съблюдава това. 38 от решенията на комисията за защита от дискриминацията са обжалвани пред Върховния административен съд.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Данъчни преференции ще бъдат предоставени на тези българи, които решат да станат платени запасняци в армията. Това заяви за Дарик Радио началникът на отдел подготовка и отчет на ресурсите от резерва в генералния щаб, полковник Иван Попов. Мерките се предвиждат в специална стратегия за изграждане и развитие на резерва, която предстои да бъде приета от съвета по отбраната. След отмяната на наборната военна служба, военният министър ще сключва индивидуален договор с всеки, който пожелая да служи в така наречения постоянен резерв. Срещу задължението да преминава по половин месец годината подготовка в поделенията, платеният запасняк ще ползва някои социални преференции.
Той ще получава тогава, когато не е на активна служба, т.е. на подготовка в поделението, процент от заплатата, данъчни преференции, здравеопазването на военна болница може да ползва военно-лечебните заведения, почивната база. Тогава, когато е на активна подготовка, т.е. на служба, той получава първото възнаграждение съгласно званието, което е подписал договор. Примерно, ако един войник 350-400 лева месечно. А ако, примерно, е в неактивна служба, т.е. изчаква да бъде извикан надолу, примерно 5, 10 или 15% от това възнаграждение, в зависимост как го реши законодателя, ще получава всеки месец. Съответно с приравняването му като първа категория труд.
В предаването Денят на Дарик след 18.30 ще чуете още подробности по визията на Генералния щаб за развитието на армията след отмяната на наборната казарма.
Военен от българската охранителна рота в лагера Ашраф в Ирак е отзован заради дисциплинарно провинение. По неофициална информация на Дарик, ефрейтор Йордан Слабов е върнат в България заради обвинения в кражба на пари. Подробностите от Ангел Иванов.
Заедно с ефрейтор Йордан Славов от контингента ни в Ирак и от командировани офицерски кандидат Петър Цветанов, който обаче се връща в България по семейни причини. Междувременно от Военното министерство съобщиха, че офицер от поделение 26450 в София е пострадал късно с нощи при автокатастрофа. Колата на лейтенант Любомир Николаев е била ударена на разклона за село Лозен от военен камион. Лейтенантът е настанен в военно-медицинска академия с прорезна рана на главата и счупена лява ръка. Според лекарите, състоянието му е добро, няма опасност за живота му.
42-годишна жена сгина при катастрофа на два тира и две леки коли на пътя Русе Бяла в района на село Волово. При инцидента са ранени и двама 22-годишни младежи. Движението по главен път Русе София беше отбито до 17 часа по обходен маршрут през село Ценово, информира Гергана Илиева.
Катастрофата е станала малко преди 11 часа. Русенски Мерцедес е започнал да изпреварва тир с българска регистрация. При маневрата шофьора на леката кола е изгубил управление, завъртял се няколко пъти и се ударил в насрещно движещ се турски товарен камион. В същото време турският тир пука гума и се блъска в ремаркето на българския камион. На мястото на катастрофата се оказва и Фиат, който е с незначителни поражения, след като удря отзад един от тировете. През блъсъка на Мерцедеса, возещата се на задната седалка 42-годишна жена изхвърчала от колата и загинала на място. Шофьорът и спътникът му от предната седалка са настанени в Русенската и в Беленската болница. Гергана Илиева, Дарик Радио Русе.
Следват водещите международни новини от днешния ден. Иранският президент Махмуд Ахмед Ахмединеджад заяви днес в телефонен разговор с турския премиер Реджеп Тайип Ердоган, че Великобритания трябва да се извини на Иран за случая с задържаните от Техерам 15 британски моряци. Това предадаха Reuters и France Press. Британското правителство трябва да се извини за непозволеното навлизане в иранска територия, казал Ахмединеджад, според иранската осведомителна агенция Fars, посочва Reuters. Иранската телевизия излъчи днес кадри с трима от заловените британски моряци, които признават, че са навлезли в ирански териториални води.
Министрите на външните работи от Европейския съюз ще изразят солидарност с Великобритания заради задържането от Иран на 15 британски моряци в Персийския залив, съобщи Германия, която е ротационен председател на Европейския съюз. Съюзът ще осъди задържането на британските военнослужащи като неприемливо и ще отправи призив за незабавното им освобождаване, съобщиха дипломати. Британският външен министър Маргарет Бекет каза, че очаква декларация в подкрепа от страна на министрите на Европейския съюз. Сърбия да бъде включена в механизма на контрол, който международната общност ще осъществява върху бъдещата независимост на Косово. Това предложи министърът на външните работи Ивайло Калфин по време на неформалната среща на външните министри от Европейския съюз в Бремен, Германия, информира нашия специален пратеник Евгения Марчева.
За България е важно Европейския съюз да постигне обща позиция по плана на специалния пратеник на ООН за статута на Косово Марти Ахтисари, заяви министър Ивайло Калфин. Според плана на Ахтисари, който вече получи одобрението на Европарламента, но силно бе разкритикуван от Русия, контролирането на независимост на Косово е възможно най-доброто решение. Ивайло Калфин подчерта, че сроковете, в които решенията за статута на областта трябва да бъде взето, са също от голямо значение. В Бремен външните министри обсъдиха в детайли и предстоящата широкомащабна мисия на Европейския съюз за осигуряване на стабилността в някогашната размирна област. Тя предвижда Евросъюза да поеме контрола върху правосъдието, полицията и парламентарните решения в Косово, като мисията ще продължи най-малко 2 години. България е готова да участва максимално интензивно в нея, заяви министър Ивайло Калфин. Сред обсъжданите теми на неформалната среща на външните министри от Европейския съюз в Бремен, която продължава и утре, са също близкоисточния мирен процес и ядрената програма на Иран. Със сигурност ще бъде обсъдена и кризата, настъпила след отвличането на 15-те моряци от британския флот от Иран. Не е изключено Ивайло Калфин да постави пред колегите си от Евросъюза и въпроса за съдбата на 6-мата български медици в Либия. Евгения Марчева, Дарик Радио, Бремен.
И още една международна новина. Хората, които чакат намаленията във веригата магазини TJ Maxx, бяха предупредени да бъдат много внимателни, защото компанията е разкрила, че в периода 2005-2006 година хакери са откраднали номерата на над 45 милиона кредитни и дебитни карти. Компанията, която е собственик на магазините TJ Maxx в Съединените щати, Великобритания и Ирландия, заяви още, че близо 455 000 клиенти може да са станали жертва на нарушение на личните данни при инцидента. Мнозинството от данните не са използвани, защото са кодирани. Номерата на кредитните карти не са пълни и са изтекли, посочиха още от TJ Maxx. Въпреки това обаче, хакерската атака се смята за най-големият удар върху кредитни карти правен някога, който е нанесъл значителни щети. От ръководството на компанията заявиха, че са научили на 18 декември 2006 година, че в компютрите им са инсталирани вредни софтуери. Фирмата е информирала властите в Съединените щати, Канада и Великобритания и по-късно е станало ясно, че пробива датира от юли 2005 година. До този момент най-големият хакерски удар беше през 2005 година, когато се разбра, че сървърите на Card System Solutions са откраднати 40 милиона номера на кредитни карти.
Бизнес.
Добър вечер. Бизнес новините в 18 ви представя Калиман Мечкаров. През февруари равнището на безработицата в България е било над средното за Европейския съюз, предаде ДПА, цитирайки данни на Евростат. България през миналия месец безработицата е била 8,2%, което е над средния показател за страните от Европейския съюз. Най-ниска през февруари е била безработицата в Дания 3,4% и в Холандия 3,5%. Контрола, който Националната агенция за приходите осъществява върху фирмите, може да бъде централизиран. Това стана ясно от отговора на министъра на финансите Пламен Орешарски по време на парламентарния контрол. В момента се обсъжда централизацията в идентификацията на рисковите обекти, както и въвеждането на ротационен принцип при извършване на данъчни ревизии, казва още Орешарски и допълни.
Това практически означава, че звена на НАП, които имат по-голям административен капацитет за извършване на ревизии и където няма достатъчно обекти, така че тяхното работно време да бъде уплътнено, да бъдат командировани в други съседни, най-вече населени места, където такъв капацитет не достига. Считаме, че по този начин по-оптимално ще използваме ресурсите и ще осъществим по-ефективна контролна дейност, не само и единствено чрез покритие с ревизионен капацитет на обектите, а и чрез още по-ефективно прилагане на ротационния принцип и избягване на по-тясна връзка между контролни и подконтролни обекти.
Общия брой на необслужените кредити в края на 2006 година е 7,6% или около 1 милиард и 400 милиона лева. Това заяви от парламентарната трибуна независимият депутат Минчо Христов, като цитира данни на Българска народна банка. По време на парламентарния контрол той зададе въпрос на министъра на финансите Пламен Орешарски дали са гарантирани влоговете на българските граждани в банките. С промени в закона за гарантиране на влоговете в банките, направен през миналата година, е увеличен размера на гарантираното покритие на влоговете от 25 000 лева на 40 000. хиляди лева. Към настоящия момент не съществуват рискове за спестявания на хората в банките, категоричен Орешарски. Фонда за гарантиране на влоговете в банките разполага с ресурси, които напълно покриват размера на влоговете, попадащи в обсега на гаранциите. Информацията е на Миглена Георгиева. Негативното отношение към турските фирми сред българското обществено мнение може да затрудни Тюрксел при надаването за 65% от БТК, пише днес турския вестник Сабах. Изданието се позовава на освободени лица, близки до търга. Според изданието, това е била причината консорциума Koç Holding Türk Telekom да загуби позиции при приватизацията на БТК през 2004 година. Общо 6 фирми се конкурират с търга за БТК, пише Сабах. Освен турската Тюрксел, това са американската Providence Equity Partners, скандинавската Telia Sonera, Telecom Italia, Texas Pacific Group, Warburg Pincus и Mid Europa Partners. Очаква се наддаването да приключи в края на април. Петролът нараста на 68 долара за барел, след като затвори вчера на най-високо ниво за последните 6 месеца, заради нарастващото напрежение между Иран и Запада и дължащо се на задържаните миналия петък 15 британски морски пехотинци. Търкуваният в Лондон сорт Брент нарасна с 70 цента до 68.58 долара за барел, а котираният в Нью-Йорк Лексоров петрол поскъпна с 46 цента до 66.49 долара за барел. Днес на българска фондова борса индексът SOFIX отбеляза най-добрата си сесия за тази седмица и днес се повиши с 1.17%, а общо за седмицата растат 1.31%. BG40 загуби днес близо половин процент, но на седмична база се повиши с 2.44%. Борсовият коментар от деня е на Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage.
След много скучно начало в последния един час, търговията на борсата се активизира, като обект на по-сериозен интерес станаха акциите на БТК, Химимпорт, Централна кооперативна банка Еврофуд България, Индустриален холдинг България и Софарма. По време на сесията излезе информация, че на общо събрание на акционерите на параходство Българско речно плаване ще се гласува 25-кратно увеличение на капитала на дружеството за сметка на трупани резерви, което предизвика бурен интерес към позицията и тя поскъпна 6.43% при много висок оборот. BG40 загуби днес близо половин процент, на седмична база се повиши с 2.44%.
Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.3318 долара за 1 евро. Българска народна банка фиксира курса на щатската валута за понеделник 2 април на 1 лев и 46 стотинки. Какво се случи на валутните пазари днес, чуйте от Петър Дъсколов от финансова къща Логос.
Евродолар реагира слабо на добрите данни от САЩ, като опитва пробив под 1.33 нивото, но за сега остава да се търгува в диапазона 1.33-1.33-20, като само пробив под 1.32.80 може да доведе до по-сериозен натиск върху еврото към 1.32.60-40, важната техническа подкрепа. Сега акцента е върху изявлението на шефа на Федералния резерв от 19 часа. Междубанковия курс е между 1.47-1.47.20 лева за един щатски долар. В обменните бюра доларът търгува между 1.46 и 1.48 лева, еврото е в диапазона 1.95-1.9580 лева.
Това бе и последната бизнес новина за този час. От мен Калима Мечкаров, приятна вечер.
Обзорните новини на Дарик Радио за 30 мартински ден, петък, от Централното студио в София ви представиха Людмила Кържилов
и Теодора Королева. Приятна вечер и приятна почивка.
Лека вечер, дами и господа.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.